söylemezsiniz?
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki. Canbaki. Can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Canbaki deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 31 mart bazar ertəsi bugün nədən danışırıq? 90 il öncə Bakıda nə baş verib? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu direktorunun müavini Cəbi Bəhramov və Mərkəzi Dövlət Arxivinin şöbə müdiri Elmar Məmmədov. 90 il öncə baş verən qanlı olayın səhnə arxası haqqında nələr məlumdur? Olayın coğrafiyası barədə nə demək olar? Bakı nə dərəcədə hadisələrin mərkəzi sayıla bilər? Həmin dövrdə 31 mart hadisələrindən dünya necə xəbər tutdu? ADR dövründə bu olay hansı səviyyədə öyrənilib araşdırıldı? Hansı məhkəmə iddiası qaldırılıb? Qurbanların dəqiq sayı barədə nə demək mümkündür? Azərbaycanın solçu qüvvələri kütləvi qırğını necə qiymətləndirdilər? Sovet Azərbaycanının tarixçi alimləri 31 mart olaylarına necə diqqət yetirdilər? Hansı cəhdlər oldu? Hansı əngəllər aşılmadı? Erməni alimlər bu olayı necə araşdırıb? Onların arasında hansı fikir haçalanması yaşanıb? Mart qırğını ilə bağlı hansı sənədlər, fotoşəkillər, kino kadrlar qalıb? Bu olayın Sovet dövründə unutulması kimə nə qazandırdı? 31 mart gerçəklərini bütövlükdə hansı alimlər araşdırıb və hansı dəyərli tədqiqatlardan söz açmaq olar və sair və ilə axır sualları birazdan qonaqlarımızla Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu direktorunun müavini Cəbi Bəhramovla və Mərkəzi Dövlət Arxivinin dövlət şöbə müdiri Elmar Məmmədovla birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Canbaki deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Jurnalistlər bugün zəncirvari aclıq aksiyasına başlayırlar. Jurnalistlərin aksiyası Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti mürəkkəbləşdirir. Andrey Serkel. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın işinə baxmaq barədə bugün qərar verməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda jurnalistlər zəncirvari aclıq aksiyasına başlayırlar. Jurnalistlər beynəlxalq təşkilatların diqqətini cəlb etmək, həbsdəki jurnalistlərin azadlığına nail olmaq istəyirlər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Söz azadlığının müdafiə komitəsinin keçirdiyi dünənki fövqəladə toplantıda qərar alınıb ki, aclıq aksiyası keçirən jurnalistlərə dəstək artırılsın. Komitənin işçi qrupunun rəhbəri Arzu Abdullayevan verdiyi məlumata görə bugündən aksiya zəncirvari formada keçiriləcək. Məqsəd aclıq aksiyasının dairəsini genişləndirmək, beynəlxalq və yerli təşkilatlardan daha çox dəstək qazanmaqdır.
Bu iki formada keçəcək. Deməli 3-4 nəfərdən indi hələ Şəhvələt və 3 nəfər artıq elan eləyib və bugündən 1-2 nəfər yenə də davam edəcəklər. Biz istəyirik bunun nəzarətə götürək, Söz Azadlığı Komitəsi və hüquq müdafiəçilər ki, 3 gündən çox olmasın, çünki bu sonra səhətə ziyan olacaq. Başqa tərəfdən ikinci forma, bu elə bir ictimaiyyətə biz çağırış edirik. Buna görə Qırmızı Xaça da müraciət etmişik və başqa beynəlxalq təşkilatlarına.
Hazırda aclığı 4 jurnalist, Şahbələt Çobanoğlu, Natiq Cavadlı, Elşən Balaxanlı və Zahid Səfəroğlu davam etdirir. Şahbələt Çobanoğlu deyir ki, bugündən onlara daha bir neçə jurnalist qoşulacaq.
Kəbiran Dilavərli, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Enula Fətullayev 5 gündür həbsdə aclığa başlayıb. O, işinə yenidən baxılmasını, həbsdəki jurnalistlərin buraxılmasını istəyir. Jurnalistlərin aclıq aksiyası ölkədə seçki qabağı vəziyyəti çox mürəkkəbləşdirir. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andrey Serkel Azadlıq Radiosuna deyib. Heke bildirib ki, o istəyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ya əf, ya da başqa metodla tez həll olunsun.
Əgər o problem həll olunmasa, onda monitoring komitəsinin iki məruzəçisinin iş yükü həddindən artıq böyük olacaq. O da ki, daha məntiqli olar ki, siyasi məhbus üzrə ayrıca məruzəçi təyin olunsun.
Andrey Serkel jurnalistləri aclığı dayandırmağa çağırıb. Aclıq məsələsinin Aşbanın aprel sesiyasında müzakirəyə çıxarılacağını, aksiya davam eləsə Azərbaycan hökumətinə müraciət olunacağını deyib. Mayda məruzəçilərin Yevgeniya Jivkova və Andrey Serkelin Bakıya səfəri gözlənir. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi bugün qərar verməlidir. Hakim partiyanın işinə baxsın ya yox. Türkiyənin baş prokuroru Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasını məhkəməyə verib. Partiyanın bağlanmasını 70-dən çox rəsminin, o cümlədən Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın fəaliyyətinə qadağa qoyulmasını istəyir. Prokuror həm də başqa müxalifətçilər hesab edirlər ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası Türkiyəni İslam dövlətinə çevirmək istəyir. Amerika prezidenti George Bush'un bugün Ukraynaya səfəri başlayır. Səfər 2 gün çəkəcək. Bush Ukrayna liderləri ilə görüşəcək və güman ki, Ukraynanın NATO-ya qoşulmaq cəhdini müdafiə elədiyini bildirəcək. Kiyevin NATO planı Rusiyanı qəzəbləndirir. Ukraynalıların özləri də, xüsusilə ölkənin şərqində və cənubunda yaşayan əhali NATO-ya üzvlüyün əleyhinədir. George Bush Kiyevdən sonra Buxarestə getməlidir. NATO-nun samitində iştirak edəcək. Ukrayna və Gürcüstanın təşkilata yaxınlaşması məsələsi ilə bu həftə keçiriləcək samitdə müzakirə olunacaq. Bağdatda fövqəladə vəziyyət bugün ləğv olunur. Şiyə lideri Müqtədə Əl-Sədr döyüşçülərini silahı yerə qoymağa çağırıb. Əl-Sədrin tərəfdarları bir neçə gün idi hökumətlə vuruşurdu. Bütün İraqı bürüyən qarşı durma 240-dan çox adamın ölümünə səbəb olub. Baş nazir Nuri Əl-Maliki Əl-Sədrin çağırışını alqışlayıb. Kyoto protokoluna əvəzləyəcək sənədin müzakirəsi başlayır. Bu həftə dünyanın müxtəlif yerindən olan alim və rəsmilər Taylandda görüşür. Onlar iqlim dəyişikliyi ilə bağlı Kyoto protokolunu əvəz edəcək sənədi hazırlamalıdırlar. Çünki Kyoto protokolu gələn ilin sonu qüvvədən düşür. İndi bütün ölkələr, o cümlədən Birləşmiş Ştatlar, istixana qazlarının azaldılmasına razıdır. Qlobal fəlakətin qarşısını almaq üçün bu vacibdir, amma məsələ tək istixana qazlarında deyil. Ekspertlər daha çox iş görməli olduqlarını deyirlər. Və sonda bugün 31 mart Azərbaycanda soyqırım günü kimi qeyd olunur. 1918-ci ilin mart ayında Bakıda, Qubada, Lənkəranda, Salyanda, Zəngəzurda Azərbaycanlıların yaşadıkları başqa ərazilərdə də kütləvi qırğınlar törədilib. Yerli tarixçilər qeyd edirlər ki, təkcə Bakı və onun ətraf yaşayış məntəqələrində 10 mindən çox dinc Azərbaycanlı öldürülüb. Milli memarlıq abidələri dağıdılıb. O zaman Bakı Sovetinin rəhbəri olan Stepan Şamiyan bu hadisələri bolşeviklərlə milli qüvvələrin qarşı durması kimi qələmə verib, amma tarixçilər ermənilərin bolşeviklərlə birlikdə azərbaycanlıları yalnız milli mənsubiyyətinə görə qırdığını deyir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 31 mart bazar ertəsi günü, bildiyiniz kimi bugün 1918-ci il Bakı qırğınlarından 90 il ötür əziz dinləyənlər. 90 il öncə Bakıda nələr baş verib? Bugünkü sualımız da elə belədir. Qonağımız Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu direktorunun müavini Cəbi Bəhramov. Cəbi müəllim studiyamızdadır. Xoş gördük Cəbi müəllim. Və Mərkəzi Dövlət Arxivinin şöbə müdiri Elmar Məmmədov olacaq. Elmar müəllim bizə telefonda qoşulacaq birazdan. Hələlik gələn görək bugünkü Bakıda nələr var? Fərəh, söz səndə, buyur.
Bugünkü Bakıda buludlu və yağmursuz hava şəraiti var. Gün ərzində temperatur 15-17 dərəcəyə çatacaq. Gündüz şərq, axşam isə lap mülayim cənub küləyi əsəcək. Onu da deyim ki, sabah da bizi bu cürə hava gözləyir, buludlu və yağmursuz. Bakı küçələrində, yollarda isə qayda-qanun yaradılacağı gözlənilir. Çünki bundan sonra paytaxtda səkid ticarəti qadağan edilir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi piyadaların hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün səkilərdə ticarət predmeti, tikinti materiallarının qoyulması, reklam edilməsi və satılmasını qadağan etməyə başlayıb, yəni bunun qarşısını almağa başlayıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən bildiriblər ki, bu cür satışın həyata keçirilməsi yol hərəkəti haqqında qanuna da ziddir. Və bu cür halların qarşısını almaq üçün reydlər keçiriləcək. Əgər belə satış aparan fiziki şəxslər rastlarına çıxarsa, polislərin onlar 10 manatdan 100 manata qədər cərimələyəcəklər. Hüquqi şəxslər 500 manatdan 700 manata qədər cərimə gözləyir belə hüquqi şəxslərim. Bələdiyyə torpaqlarının hərrac vasitəsi ilə satışı. Bu satışda problemlər və çıxış yolları nələr ola bilər? Bu mövzunu bugün İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım İctimai Birliyi müzakirəyə çıxarır və bir mətbuat konfransı təşkil edir. İnternet məktəblərində isə insan alverinə yox deyək. Belə bir layihə keçirilirdi və həmin layihə başa çatıb, həmin bu münasibətlə Xəzər Gələcək naminə tərəfdaşlıq qeyri hökumət təşkilatı bir tədbir keçirir. İnsan alverinə aid başqa bir tədbir də var. var. Bugün diplomat ateldə başlayır qadın və uşaq alverinə qarşı mübarizədə dövlət qurumlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlığı. Bəli. Bu layihəni Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi təşkil edir. Layihənin məqsədi də hüquq mühafizə orqanlarını bu problem haqqında məlumatlandırmaqdır və yuxarıda göstərilən ölkələrin Azərbaycanın, Gürcüstanın, Estoniyanın bu ölkələrin hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri arasında birbaşa əlaqələr yaratmaqdır. Oxşar layihə qeyd etdiyim Gürcüstan və Estoniyada da keçiriləcək. Müsavat deputat qrupu isə ölkədəki ictimai siyasi vəziyyətlə bağlı bugün mətbuat konfransı keçirir. Himayədar Humanitar Tərəqi İctimai Birliyi isə ana və uşaq ölümü mövzusunda bir dəyərmi masa təşkil edir. İctimai xadimlər gündəlik Azərbaycan və Rəyan Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Enola Fətullayevin keçirdiyi açlıq aksiyasına dəstək kampaniyasına başlayıblar və bugündən etibarən söz azadlığının müdafiə komitəsinə sədrlik edən Arzu Abdullayevanın özü də açlıq aksiyasına başlayır. Söz azadlığının müdafiə komitəsi ümumiyyətlə hər kəsi bu açlıq aksiyasına bir günlük qoşulmağa və ona dəstək verməyə çağırır. Elə dünən Ombudsman aparatının əməkdaşları da həmin Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında açlıq keçirən jurnalistlərə baş çəkiblər, onların vəziyyəti ilə maraqlanıblar. Bugündən tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası 2008-2009-cu tədris ili üçün ali məktəblərə və orta təhsil bazasından orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanlarında iştirak etmək üçün ərizə qəbuluna başlayır. Abituriyentlər məhz bugündən etibarən mayın 31-nə qədər internet vasitəsilə elektron ərizələri doldurmalıdırlar və onlar tələb olunan sənədləri də aprelin 11-dən mayın 31-nə qədər komissiyalara təqdim etməlidirlər. 31 mart günü ilə əlaqədar bugün Gənclər və İdman Nazirliyinin İrəli Gənclər Hərəkəti ilə birlikdə tarix olduğu kimi 51 beynəlxalq konfransı keçirilir. Həmin konfrans dönəmindən başlayıb bu konfransda bir sıra xarici ölkələrdən elm adamları və politologlar iştirak edəcəklər və çalışacaq ki, həmin tədbir barədə biz məlumat verək, çünki bizim reportyorumuz oradadır. 31 mart Azərbaycanlı soyqırım günü dövlət səviyyəsində də qeyd olunacaq və bu məqsədlə xüsusi filmlərin çəkilməsi, kitablarının Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində buraxılması nəzərdə tutulub. Bu cür dərgilər müxtəlif dillərdə dünya ölkələrinə yayılacaq. Bugün isə Qubanın mərkəzində, məhz 31 mart soyqırım qurbanlarının dəfn edildiyi köhnə qəbristanlıqda onların xatirəsinə həsr edilmiş abidə kompleksinin açılışı olacaq. Onu da deyim ki, bu tarixlə bağlı bir sıra xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar da diaspora təşkilatları da müxtəlif tədbirlər keçirirlər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu Fərəz Sabir qızı idi, efir prodüserimiz. Bir xəbərdən mən sizə deyim ki, bugün böyük xanəndə, görkəmli xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunun anadan olan günü də siz dinləyənlər. Cabbar əmi 1861-ci il martın 31-də Şuşanın Seyidli məhəlləsində, Boyaqçı ailəsində anadan olmuşdu. Şuşada bu ailə Qaryağdılar adı ilə məşhur idi. Qaryağdılar da ona görə deyirlərmiş ki, Cabbarın atası Məşədi İsmail kişi çox dinməz, qaraqabaq adammış. Həmişə ondan soruşanda deyirlərmiş, ay İsmail, nə oldu? Dünyanın xərcini, xəsarətini səndən alın. Sən qar zadı yağmayıb ki, bax belə bu Cabbar əminin soyadına da öz təsirini göstərir və Cabbar Qaryağdıoğlu soyadını götürüb. Cabbar əmi 70 il Azərbaycan musiqisi tarixində inqilablar eləmiş bir sənətkardır və ondan birazdan yenə danışacağıq verilişimizin sonunda. Hələlik isə gəlin onun bir ifasını dinləyək. Bu Cabar Qaryağda oğlu idi. Bugün onu bir daha xatırladım ki, o doğum günüdür, 31 mart Cabar əminin doğum günüdür, əziz dinləyənlər. Sağlığında şərq musiqisinin peyğəmbəri adına layiq görülmüş bir şəxsiyyət idi Cabar əmi. Birazdan onunla yenə yada salacağıq. Amma hələlik isə bugün 31 martdır. Bildiyiniz kimi 90 il öncə verilişimiz Can Bakı olduğu üçün 90 il öncə Bakıda nələr baş verib? Bax, bu da bugünkü sualımız. Qonağımız Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu direktorunun müavini Cəbi Bəhramovdur. Cəbi müəllim, bir də xoş gördük sizi. Və Dövlət Arxivinin, Mərkəzi Dövlət Arxivinin şöbə müdiri Elmar Məmmədov bizə telefonda qoşulur. Elmar müəllim, eşidirsinizmi məni?
Xoş gördük
sizdə. Bilmək istəyirdim, təbii ki, ilk sualım belə olacaq ki, 90 il öncə baş verən qanlı olayın səhnə arxası haqqında nə demək olar, nələr məlumdur?
İlk növbədə siz bu sualı mənə ünvanladınız. 90 il bundan əvvəl Azərbaycan xalqına qarşı, bütün insanlığa qarşı törədilən bir ağır cinayət baş verib. Yəni, təkcə Bakı şəhərində deyil, bütün Azərbaycan üzrə, nə azına çox, 700 min nəfər qətlə yetirilib. İndi yəqin ki, həmkarım, demək ki, bizim arxivin əməkdaşı Elmar müəllim də bunu eşidir. Onların işlədiyi həmən arxivdə çox saylı miqdarda sənədlər vardır. Yəni, bu ilk növbədə məsələyə hüquqi nöqtəyi nəzərdən yanlışlıqda, onu demək lazım ki, həmin sənədlər əsasında 1998-ci il mart ayının 26-sında Azərbaycan xalqının bir lideri, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev tərəfindən xüsusi bir fərman imzalanmışdı. Həmin sənədlər belə bir fərmanın imzalanmasına əsas vermişdi. Yəni, başını siz götürsəniz, Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədlərinə əsasən 12 mindən çox insanın qətlə yetirildiyi göstərilir. Ancaq bütövlükdə götürdükdə biz bütün Azərbaycan üzrə baxsaq, Cənubi Azərbaycanda 150 min nəfər, Şimali Azərbaycan ərazisində isə 550 min nəfərin qətlə yetirildiyi bilavasitə sənədlər əsasında təsdiq olunmuşdur. Yəni, insanlığa qarşı 1948-ci ildə BMT-nin, İnsan Hüquqları Komissiyasının qəbul etdiyi demək ki, xüsusi konvensiya var. Bu konvensiya 9 dekabr 1948-ci ildə qəbul olunub, say nömrəsi 260-dır. Həmin konvensiyanın ikinci maddəsində deportasiyanın, etnik təmizləmənin və soyqırımın nə olduğu bilavasitə göstərilir. Əgər biz həmin sənədi bilavasitə 18-ci ildə Azərbaycan xalqına qarşı törədilən cinayətlə bağlı təhlil etsək, 100% təsdiq etməyə əsas var ki, Azərbaycan xalqına qarşı ən ağır cinayət soyqırım sürəsindəsi qeyd edilmiş və törədilmişdir.
Aha. Elmar müəllim, Cəbi müəllim olayın coğrafiyası barədə də danışdı. Yəni, doğrudan mı bu qədər adam və bu qədər böyük sahə?
Bəli, biz məsələyə deyək ki, məsəl üçün, Azərbaycan çərçivəsində deyil, bütün Qafqaz və Cənubi Azərbaycan çərçivəsində yanaşmalıyıq. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin məxfi fonlarında qorunub saxlanılan sənədlər arasında o zaman 1918-ci il avqust ayının 31-də yaradılmış Azərbaycan Fövqəladə Komissiyasının sənədləri qorunub saxlanılan, qiymət sənədlər qorunub saxlanılan həmin sənədlərdə bütün ölkə ərazisində, Cənubi Azərbaycan ərazisində baş vermiş bu soyqırımları tarix faktlarla, sənədlərlə sübut olunur və alimlərimiz də bu mənbələrdən yararlanaraq qiymətli əsərlər, tədqiqatlar aparıb bunu bütün dünyaya çatdırırlar. Bütün dillərə tərcümə olunaraq və bu iş üzərində proses davam etməkdədir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bu ilin əvvəlində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 90 illiyinin qeyd edilməsi ilə bağlı olaraq verdiyi fərmandan çıxış eləyərək Azərbaycan Cümhuriyyətinin tanınması ilə qədər soyqırımla əlaqələndirərək bütün dünya səviyyəsində Azərbaycanlıların Dünya Azərbaycanlıları İş Komitəsinin xətti ilə bütün dünyada keçirilir, qeyd olunur və bu işdə də biz dövlət arxivi olaraq əlimizdən gələn yardımı, köməyi göstərir.
Mən Elmar müəllimin sözünə əlavə olaraq Sevda xanım bu məqamı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Həm də dinləyicilər bunu eşidir. Elə Milli Arxiv İdarəsinin rəisi, hörmətli Ataxan müəllim Paşayevin bu ilin əvvəlində, yəni yanvar ayında çox uğurla müdafiə etdiyi bir mövzu vardı. Məhz bu problemə həzz olunmuşdu. Deportasiyalar və soyqırımlar problemi ilə bağlı.
Yəni, müəllim bir az nasazdı ona görə.
Bəli, çox təəssüf edirəm ki, nasazdı. Çünki bu insanın
adlandığı,
onun nəşr etdiyi əsərlər bilavasitə belə bir faktı deməyə əsas verir ki, doğrudan da, yəni bizim 20-ci əsr tariximizə, bütöv 20-ci əsr tariximizə baxsanız, yəni bu proseslər çox xronoloji ardıcıllıqla onun tərəfindən araşdırılıb və bir təkcə doktorluq dissertasiyası səviyyəsində deyil, həm də bir neçə monoqrafiya demək əlavə olaraq çapı etdirilib onun tərəfindən və o cümlədən bizim Türkiyədə olan həmkarlarımızdan, qardaş demək ölkənin tarixçilərindən bilavasitə o bircə bir əsərin də demək nəşrinə nail olub və bu da onu deməyə əsas verir ki, yəni istər tarixi həqiqətlər baxımından, istər hüquqi nöqteyi nəzərindən yanaşanda bu məsələ çox aktual bir məsələdir və bizim hal-hazırda ilk növbədə istəyimiz, tələbimiz ondan ibarət ki, bu məsələ beynəlxalq hüquq səviyyəsində beynəlxalq təşkilatları qaldırılsın və Azərbaycan xalqının haqqı özünə qaytarılsın. Cinayətkar cəzalandırılmalıdır.
31 mart qırğınlarından 90 il keçir. Əziz dinləyənlər, 90 il öncə Bakıda nələr baş verib? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Tarix İnstitutu direktorunun müavini Cəbir Bəhramovdur və Mərkəzi Dövlət Arxivinin şöbə müdiri Elmar Məmmədov. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Siz də bizə zəng çalın. Sizcə mart qırğını yenə təkrarlana bilərmi? Bax, sizə də sualınız belədir.
Mən hesab edirəm ki, xeyr, artıq bu mümkün deyil. Çünki hal-hazırda çox güclü və sürətlə inkişaf edən Azərbaycan dövlətləri var. Azərbaycan dövləti Azərbaycan vətəndaşlarının bütün hüquq və səlahiyyətlərini qorumaq demək ki, imkanına malikdir və 1995-ci ildə qəbul edilən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası buna tam əsas verir. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, siz çox yaxşı bu məsələni qoydunuz, o zaman Azərbaycan dövlətçiliyinin olmamasından istifadə edən Azərbaycan xalqının düşmənləri, bolşeviklər və erməni millətçiləri və mən bu məsələdə çox açıq və səmimi bu məsələləri demək istəyirəm. Çünki fərq yoxdur. Ermənilərin tam əksəriyyəti başda Qriqoryan kilisəsi olmaqla türklərə, Azərbaycan türklərinə, ümumiyyətlə Anadolu türklərinə qarşı bütövlükdə götürəndə çox uzun müddət bir ərzindəki düşmənçilik siyasəti yeridirlər. Ona görə də o zaman 1918-ci ilin martında Azərbaycanda dövlətçiliyin olmamasından istifadə edərək bu qanlı cinayəti törədiblər və bununla bağlı mən sizin bax buraya bu studiyaya gətirmişəm Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Azərbaycan Respublikası Dövlət demək ki, torpaq və xəritə seçmə komitəsi ilə birlikdə nəşr etdiyi Azərbaycan tarixi atlasında demək 45-ci səhifədə Azərbaycanlara qarşı ermənilərin törətdikləri soyqırımlar adı xəritəni gətirmişəm. Bu xəritədə biz yenə bizim milli dövlət arxivimizin sənədlərinə əsaslanaraq bu xəritə tərtib olunur. Fikir versəniz, demək bütün burada göstərilir, demək soyqırıma məruz qalanlar 700 min nəfər. Sonra deportasiyaya məruz qalanlar 750 min nəfər. Bütövlükdə Azərbaycan ərazisində o zaman 1500 yaşayış məskəni məhv edilib. Bilirsinizmi, söhbət nədən gedir? Cinayət törədilib. Ancaq çox təəssüf ki, hal-hazırda bu cinayətin davamı 18-ci ildə törədilən cinayətin 18-20-ci illərdə törədilən cinayətin davamı 88-94-cü illərdə davam etdirilir və indi də davam edir. Çox böyük təəssüf hissi ilə deyirəm ki, dünyanın aparıcı dövlətləri hansı ki 1948-ci il konvensiyasını imzalayıblar, soyqırımın cinayət olduğunu tanıdıqları halda Azərbaycan xalqına qarşı bu törədilən cinayəti tanımaq istəmirlər. Çox qəribədir. Və Azərbaycan xalqına qarşı həmin cinayət törətmiş Ermənistan dövlətinin rəhbərlərini, qondarma bir dövlətin rəhbərlərini, istər Rusiya Federasiyası tərəfindən olsun, istər Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən olsun, yaxud Fransa tərəfindən olsun, bilavasitə Azərbaycanla onları, belə deyək də, Azərbaycana məcburiləşib onları danışıqlar aparsın. Cinayətkarla nə danışıq aparmaq olar? Digər tərəfdən fikir verin, son BMT-də demək səs vermə zamanı Minsk qrupunun həmsədirlər olan bu ölkələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün əleyhinə səs verir. Nə üçün? Sual verirəm. Siz əgər Miloševi cəzalandıra bildinizsə, onun soyqırım törətdiyinə görə. Nə üçün Kaçaryanı cəzalandırmışsınız? Nə üçün Petrosyanı, Terpetrosyanı cəzalandırmışsınız? Nə üçün həmin qan içənlərdən birini elə Rusiya Federasiyasının özü gətirib Ermənistana prezident qoydular, Serçiyanı? Bunlar cinayətkardır. Bunları cəzalandırmaq lazımdır.
Aha. 90 il öncə Bakıda nələr baş verir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız, qonaqlarımız, daha doğrusu Milli Elmlər Akademiyası Tarixin Üstün Direktor Mavini Cəbi Bəhramov və Mərkəz Dövlət Arxivinin şöbə müdiri Elmar Məmmədov. Necə bilirsiniz, Bakı nə dərəcədə o dövrdə hadisələr mərkəzi sayıla bilərdi?
Bakı, bilirsinizmi, bir faktı nəzərinizə çatdırım ki, uzun müddət ərzində Azərbaycan torpaqları təxminən bir 3000 ilə yaxın bir dövrü əhatə edən bir dövrü mən nəzərinizə çatdırmış ki, həmişə böyük dövlətlərin diqqət mərkəzində olub. Bakıya gəldikdə isə 19-cu əsrin ikinci yarısından burada neft sənayesinin çox güclü surətdə inkişafı əlbəttə ki, Bakıya bir neft regionu kimi diqqəti çox artırmışdı. Ancaq əslində baxanda Çar Rusiyasının Bakıya olan diqqəti hələ 18-ci əsrin birinci yarısında başlayır. Və Rusiya imperiyasının əsasını qoyan birinci Piotrun xarici siyasətində əsas iki istiqamətdən biri cənub istiqamətində xüsusilə Qaradəniz və Xəzər dənizi sahillərində yerləşən ərazilərə xüsusilə Qafqaza keçirmək məsələsində tutduğu mövqə son nəticədə ona gətirib çıxardı ki, axırda 19-cu əsrin birinci yarısında Azərbaycan torpaqları işğal edildi. Azərbaycan torpaqlarına, Şimal Azərbaycan torpaqlarına, Azərbaycan xalqına qəddar düşmən kəsilən ermənilər köçürüldü. Və mən bunu da nəzərə çatdırım ki, bu düşmənçiliyin tarixi son bu 300 ilindən ölçülmür. Bunun tarixi bir 2000 il bundan əvvəlki dövrə gedir. Mən sizə faktı deyə bilərəm. Fikir verin, Roma sərkərdələsi, demək ki, Mark Antonio Azərbaycana, Cənubi Azərbaycan ərazilərinə hücum edərkən, bu baş verir bir adan əvvəl 36-cı ildə, o Roma ordusunun tərkibində 6000 nəfər erməni var idi. Halbuki o döyüşdə, Atropatena dövlətinin sərkərdələri Romanın qoşunları darmadağın edəndə ermənilər Romalıları hərb meydanında qoyub xəyanət edib qaçdılar. 34-cü ildə, eradan əvvəl 34-cü ildə Mark Antoninin əmri ilə erməni çarı tutulub xəyanətə görə edam edildi. Bu xəyanət o zamandan var. Azərbaycana qarşı bunların düşmənçiliyi o zamandan var. Ona görə də bu düşmənçiliyin tarixinə bir nəzər salsanız, bunun tarixi çox qədimdir. Ancaq indiki dövrə gəldə isə son nəticə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan torpaqlarının, tarixi Azərbaycan torpaqlarında daxil olmağının ümumi sahəsi 46.8000 kvadrat kilometr ərazi işğal edilib, etnik təmizləmə aparılıb, deportasiya aparılıb, soyqırım törədilib və nəhayət Azərbaycan torpaqları zəbt edilib. Aha. İndi fikir verin, soyqırım dedikdə, Sevdə xanım, bir şeyə diqqət yetirin. Burada təkcə insanların demək, fiziki cəhətdən məhvindən söhbət getmir. Soyqırım o deməkdir ki, irqi, dini, milli, etnik mənsubiyyətinə görə bir qrup, partiya mı deyim, dövlət mi deyim, nə bilim, dini təşkilat mı deyim, başqa bir qrupa, etnik qrupa, xalqa, millətə qarşı bilərəkdən, əvvəzədən planlaşdırılmış şəkildə məhv etmək siyasəti yerilsə bu soyqırım deməkdir. İndi siz əgər baxsanız Azərbaycan, işğal olmuş Azərbaycan torpaqlarına, Qərb Azərbaycan torpaqlarına, orada Azərbaycan adı ilə bağlı bir şey qalmayıb. Abidələr məhv edilib, demək, toponimlər dəyişdirilib və bununla bağlı Azərbaycan alimlərinin çox iri həcmli, çox geniş miqyaslı tədqiqat işləri vardır. Və biz bu əsərləri Rus, İngilis və Azərbaycan dillərindən nəşr edib yayırıq.
Aha. Elmar müəllim, siz qulaq asırsınız mı bizə? Elmar müəllim, bəs bu eyni sualı sizə ünvanlayıram. Yəni Bakı nə dərəcədə hadisələrin mərkəzi sayıla bilərdi? Yəni bir də sonra soruşacağam ki, həmin dövrdə 31 mart hadisələrindən dünya necə xəbər tutdu? Əvvəl bu suala cavab verin lütfən. Hadisələrin mərkəzi necə sayılırdı Bakı? Nə var sizin arxivinizdə bununla bağlı? Demək olar mı ki, Bakı hadisələrin mərkəzi idi?
Əsasən bəli.
Bakı hadisələrin mərkəzi olmalı idi. Çünki, mənim qeyd etdiyi kimi,
bəli.
Əsas iqtisadiyyat Bakıda cəmləşdiyi üçün,
bəli, bəli, bəli.
19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan, Bakı Azərbaycanın iqtisadi mərkəzi idi. İqtisadi mərkəzi idi. İqtisadi mərkəz olduğuna görə də əsas iş qüvvəsi Bakıda cəmlənmişdi. İqtisadiyyatın əsas hissəsi olan neft sahəsində çalışanlar, Rusiyanın mərkəzi quberniyalarından gəlmiş insanlar, Cənubi Azərbaycandan gəlmiş insanlar,
Təkcə Elma müəllim, özür istəyirəm. Söhbət bilirsiniz, Sevdə xanım, nədən gedir? Bu, dünyanın bir nömrəli neft mərkəzidir. Dünyada hasil edilən neftin 56% və keçmiş Çar Rusiyasında istehsal edilən neftin 95% burada demək hasil olunurdu. Ancaq məsələ burasındadır ki, 17-ci ildə Çar Rusiyası dağıldıqdan sonra, imperiya suqut etdikdən sonra bu əraziyə münasibət artıq başqa ölkələr tərəfindən.
Beynəlxalq səviyyədə yanaşmağa başladılar. Artıq bu məsələ
İngilislərin buna müdaxilə
etməsi. Region səviyyəsindən çıxaraq beynəlxalq səviyyədə münasibət aşılamağa başladı. Bundan
da Bolşeviklər Ermənilər çox fəal surətdə istifadə etdilər.
Bir məqama da diqqət etmək lazımdır ki, o zaman erməni kapitalistləri Bakıda böyük imtiyazlar əldə etmişlər. Bakıda böyük imtiyazlar olduğuna görə onlar məhz Bakının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtına, Azərbaycanlıların paytaxtına çevrilməsinə mani olurdular və oldular da. 31 mart hadisələri bunu sübuta yetirilir ki, bəli, Bakı Azərbaycanlıların paytaxtı deyil idi artıq. Bakı 1998-ci il sentyabr ayının 15-də Türk ordusu tərəfindən alınandan sonra bir paytaxt Gəncədən köçürüləndən sonra, paytaxt Bakıya köçürüləndən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtına çevrildi.
Yani, hökumət Bakıya köçdü, bəli.
Bəli. Soruşmaq istəyirdim sadəcə ki, həmin dövrdə
Seyid xan, bir məqamı istəyirəm diqqətə çatdırım ki, bu hadisələr 19-cu əsrin əvvəllərində ermənilərin Türkiyə-İran ərazisindən Azərbaycana köçürülməsi ilə başlanan hadisələr. Azərbaycanlılara qarşı, azərbaycanlıların sıxışdırılması, onlara qarşı soyqırımı, terror hadisələrinin törədilməsi düzdür, bu günə davam edir. Amma 2 ilə yaxın, 23 ay ərzində mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti də həmin o az vaxt ərzində öz münasibətini bildirmişdi bu məsələlərə. Biz sənədlər əsasında bunu görürük, sübuta yetirilir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqına qarşı, millətinə qarşı olan bu təcavüzü sənədlərlə qiymətləndirmişdi. Fövqəladə komissiyanın sənədlərində hər bir insana onun sərvətinə qarşı olan bu təcavüzlər öz əksini tapıb. Bir məqamda sizin diqqətinizə çatdırım ki, 1918-ci ilin 31 mart tarixində baş vermiş bu hadisə düzdür. Bu 31-də ən yüksək nöqtəsinə çatmışdı bu qırğınlar. Çünki ayın 17-sində başlamışdı. Mart ayının 17-sində başlayan bu qırğınlar 31-də ən yüksək zirvəsinə çatdı. Və bundan sonra da Bakının azad olunmasına qədər olan dövrdə də qırğınlar davam edilmişdir. İndi düzdür, kiçik həcmlərdə olsa da, amma bu fövqəladə komissiyanın öz gündəliklərində var ki, bu proseslər, bu qırğınlar, bu təcavüzlər davam etmişdir. Bakının azad olunana qədər Azərbaycan milli ordusunun və Türk silahlı qüvvələrinin köməyi nəticəsində azad olunana qədər. Azad olunandan sonra da Bakı azad olunandan sonra da demək 1919-cu ilin mart ayının 31-də bir də 1920-ci ilin mart ayının 31-də həmin 31 tarixi xalq tərəfindən matəm günü kimi qeyd edilmişdir.
Bəli.
Bu xalqın yaddaşında qalmışdı, amma sonradan Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra bu
Səhv eləmədiyinə
görə bu...
Bəli, bəli. Çünki bolşeviklərin bilavasitə, ilk növbədə komunistlərin siyasətinə uyğun gəlmədiyinə görə, digər tərəfdən Azərbaycan xalqına bu qanlı günləri unutturmaq məqsədi ilə bunun üstündən xət çəkmişdir.
Yəni, mənim sualım da olacaqdır. Bəli, bəli.
Sualım
da vardı ki, Sovet Azərbaycanının tarixçi alimləri, yəni bu 31 mart hadisələrinə necə diqqət yetirdilər? Hansı cəhdlər oldu? Hansı əngəllər aşılmadı?
Sevda xanım, bir şey deyim ki, burada məsələ burasında ki, bu məsələ o zaman nəşr olunan əsərlərdə vətəndaş müharibəsi kimi qələmə verilib. Mən həmin insanları mən qınamıram. Söhbət ondan gedir ki, o insanlar, hətta bax mən sizə faktıdır deyə bilərəm ki, o zaman cəhdlər də olub ki, tarix, həqiqət necə də elə yazılsın. Ancaq təbii ki, o zaman Sovet sisteminin, rejiminin imkanı bütün sahələrdə o səviyyədə idi ki, buna imkan vermək olmaz, vermirdilər. açığında ki, Sovet hökuməti buna imkan vermirdi. Ancaq Azərbaycan tarixçi alimlərin böyük əksəriyyəti çalışıb ki, həqiqəti yazsın. Ancaq söhbət ondan gedir ki, bu yalan belə şeydir ki, bunu nə qədər gizlədəcəksən? Və Sovet imperiyası süqut etdikdən sonra, daha doğrusu onun o süqutu ərəfəsində 1988-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın tarixçi alimləri bu sahədə çox geniş miqyaslı tədqiqat işləri aparıblar və nəşr ediblər. Və bununla bağlı özdə bir dildə yox, bir neçə dildə bunu ediblər. Və son nəticə ondan ibarətdir ki, bax, mən sizə sadalar edə bilərəm, Qarabağla bağlı, ümumiyyətlə soyqırımlarla bağlı, namizədlik dissertasiyasından tutmuş doktorluq dissertasiyalarına qədər, o cümlədən 7 cildli Azərbaycan tarixinin 5-ci cildində, 6-cı cildində, 7-ci cildində, ondan əlavə 2003-cü ildə nəşr edilmiş ingilis və rus dillərində ermənilərin Azərbaycanlara qarşı törtdükləri cinayətlər haqqında ayrıca bir kitabdır. Bu kitabı biz nəşr edirik. İndi artıq yenə demək ki, İnstitutun Elmi Şurasının qərarı ilə bu kitab yenidən çapa, ikinci nəşrə getdi. Əlavə olaraq Qarabağ tarixi ilə bağlı, sonra adlara qarşı soyqırım, vandalizm adlı, yəni Qərbi Azərbaycan torpaqlarında, ümumiyyətlə indiki işğal olmuş Azərbaycan torpaqlarında toponimlərə qarşı ermənilərin törətdiyi soyqırım məsələsi burada yenə bu demək ki, araşdırılıb, nəşr olunub. Ayrı-ayrı müəlliflərin əsərləri nəşr olunub. Və mən sizə deyim ki, bunlar bütün geniş spektrinə. Bax, dünənləri, dünən demək ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əsaslı kitabxanasında, mərkəzi elmi kitabxanasında həmin nəşr olunan əsərlərin sərgisi demək ki, təşkil olunmuşdu və mən burdan Aybəniz xan Əliyevə, Kəngərliyə çox böyük təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bizim institutdan bir yerdə biz bir tədbiri keçirdik. Orada həmin əsərlər çox geniş şəkildə demək nümayiş oturub. Ondan əlavə çoxlu sənədli filmlərin çəkilməsində Azərbaycan tarixçi alimləri işlər ediblər və sonuncu olaraq bunu deyirəm. Yəni Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu ilə Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkilmə Komitəsi bayaq qeyd elədim, atlas buraxıb və burada təkcə demək 45-ci səhifədə olan xəritə deyil, yəni soyqırım xəritəsi deyil. O cümlədən bugünkü günü əks etdirən, yəni 48-53-cü illəri və müasir dövrə əks etdirən xəritələr, soyqırım və deportasiya xəritələri nəşr olunub və burada həmin məlumatlar öz əksini tapıb. Yəni tarixi nöqteyi nəzərdən əgər yanaşsaq, məsələlər alimlər tərəfindən tədqiq olunub, artıq stolun üstündə. Bax, burada artıq söhbət indi beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssislərdən, bizim diplomatlarımızın fəaliyyətindən bu məsələnin beynəlxalq aləmdə qoyulmasından gedir. Bu işdə başlanılıb, görünür və bizim son dövrlərdə, xüsusilə son 3-4 ildə xarici ölkələrdə aparılan işlər, görülən tədbirlər bunu deməyə əsas verir ki, bu prosesdə gedir. Və mən inanıram ki, gələcəkdə Azərbaycan xalqı bilavasitə cinayətkarın cəzalandırılmasına nail olacaq. Təkcə işğal olunmuş torpaqların deyil, o cümlədən vaxtilə zorakı olaraq Azərbaycan xalqının iradəsinin əleyhinə olaraq alınan torpaqlar da geri qaytarılacaq.
Mən bayaq dinləyicilərə sual verdim ki, sizcə Mart qırğını yenə təkrarlana bilərmi? Həmin sualı biz bakılılara da vermişik. Sorğumuz gəlsin.
Soyqırım haqqında ermənilərin bizə qarşı törətdikləri bir hadisədir soyqırım. Bu soyqırım olmuşdu 1918-ci ildə. Bu vəhşiliklə heç bir kəs yadından çıxara bilməyəcək, çünki bu bizim tariximizə yazılan qanla bir olan yazıdır. Soyqırımın təkrarlanması bizim cəmaatdan asılıdır. Mənim fikrimcə hər bir yəni Azərbaycan borcudur ki, hər bir qarşı torpağımızı geri qaytarmaq. İstəsək biz onu edə bilərik. Amma necə? Bu dəfə uduzmaya qalib olaraq qalaq.
31 mart soyqırım günüdür. Ancaq istəmərəm ki, daha bu soyqırım təzədən təkrarlansın. Ölkəmiz əminamanlıq içərisində olsun. İnanımız var ki, bizim prezidentimiz bizim diyarımızda, bizim ölkəmizdə heç bir vaxt istəməyəcək ki, ölkəmizdə müharibə olsun.
Bu minəddimlik olardı demək ki, bu ola bilər, ola bilməz. Amma məntiqlə düşünsək, bu baş verə bilər. Nəyə görə? Ona görə ki, biz tarixi təcrübəyə əgər istinad etsək, biz həmişə soyqırıma məruz qalmış xalq. Yəni, biz heç vaxt başqa bir xalqı, düşmənimizi soyqırıma məruz qoymamışıq. 1905-7, 1918, 31 mart və 1953-cü il deportasiya, 88-ci il deportasiya. Bunlar hamısı onunla xəbər verir ki, bəli, biz soyqırıma məruz qala bilər.
Belə getsə, özünü göstərir ki, bəli, təkrarlana bilər. Bəlkə də ondan da artıq ola bilər. Çünki bu hər il əhali artır, qıraqdan bu köçkünlər, qaçqınlar, məsxəti türkləri, Dağıstanlılar, Çeçenlər görsənir ki, ola bilər. Hələ ondan da artıq.
Bu 31 mart soyqırımı təkrarlanır deyəndə o təkrarlandı. 20 yanvar hadisələri buna bir sübutdur. sonra Xocalı soyqırımı buna bir sübutdur. Ancaq bunları hamısını nəzərə alsaq belə yenə də bunların da təkrarlanmasına imkan vermək lazım deyil. Ancaq nə qədər ki torpaqlarımız düşmən əlindədir, bu hadisələr təkrarlana bilər.
Geçsin o günlər gəlməsin, o qara günlər, o qara buludlar ölkəmizin üstündən çəkilsin. O gün olsun ki, Qarabağ xalqımız, Qarabağ millətimiz azadlığa çıxsın, firavanlıq o ölkədə, o diyarda, o məkanda olsun. Soyqırımı günləri təkrarlanmasın. O günlər getsin, gəlməsin. Azərbaycana sülh əminamanlıq gəlsin.
Bu soyqırım halları ordumuz güclü olmasa, başqa ölkələr tərəfindən zərbələrə məruz qalsa, təkrarlana bilər.
Aha, bu bizim sorğumuzdur. Sizcə Mart qırğını yenə təkrarlana bilərdim. Bakılılara vermişim.
Bilirsiniz Sevda xanım, düzdür, vətəndaşlar hələ öz fikrini söyləyir. Ancaq bir şey deyim ki, bayaq cavab verənlərdən biri qeyd elədi ki, 1957-ci illər, sonra 18-ci il, söhbət Mart tarixindən gedir və sonraki dövrlərə nəzər saldılar, yəni Xocalı ilə bağlı. Bilirsinizmi, dövlətçilik olmadığı təqdirdə bu mümkündür. Çünki dövlət bilavasitə ilk növbədə vəzifəsi odur ki, öz vətəndaşını qorusun. İndidən əgər söhbət gedirsə, bax bugünkü gündən söhbət gedirsə, bu mümkün olan şey deyil. Çünki bayaq qeyd etdim, Azərbaycanın çox güclü və sürətlə inkişaf edən dövləti vardır. Və Azərbaycan dövləti öz konstitusiya hüquqlarını çox gözəl bilir və Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı belə bir cinayətin törədilməsini heç zaman imkan verməz. Qaldı ki, həmin o dövrləri dedikdə yenə deyirəm. O zaman 18-ci il martına fikir verin. Orada Azərbaycan dövlətçiliyi vardı mı? Azərbaycanlıları bir vətəndaş kimi kimsə qoruyurdu mu? Xeyr, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan vətəndaşları ilk növbədə Azərbaycan dövlətçiliyini qoruyaraq öz təhlükəsizliklərini təmin etmiş olurlar. Ona görə də bax burada indi hərənin özünün yanaşma metodu var.
Təbii.
Ancaq tarix həqiqət bundan ibarət ki, indi bu mümkün olan söhbət deyil.
Aha. Bəs həmin dövrə yenə qayıdaq deyirəm, 31 mart hadisələrindən. Dünya necə xəbər tutdu?
Dünyanın bir çox ölkələrinin məlum məsələdir ki, bunlar burada yaşayan qeyri-Azərbaycanlılar, qeyri-türklər də bunlar bu hadisələrin bilavasitə şahidləridir. Və o cümlədən mən bu məqama diqqəti cəlb etmək istəyirəm ki, demək ki, 18-ci ilin avqustunda yaradılan təhqiqat komissiyasının, fəqqələdə təhqiqat komissiyasının sədri vəzifəsinə qeyri-Azərbaycanlını təyin etmişdilər. Yəni, bu məsələnin daha obyektiv araşdırılması üçün. Bax, bu diqqəti cəlb edən bir məqamdır. Bəli, məsələn, Navitsk adlı bir şəxsi təyin etmişlər və burada mən sizə deyim ki, Azərbaycan alimlərindən apardığı araşdırmalar onu deməyə əsas verir ki, bütün Azərbaycan üzrə aparılan sorğular, təhqiqatlar, yəni şahidlərin dindirilməsi, onların yaş fərqinə baxmayaraq müxtəlifdir, müxtəlif regionlardan və bunlar onu bilavasitə bir yerə cəmləyərək rus dilində bu tərtib olunub və indidə qalmaqdadır. Və əlbəttə ki, burada olan bir sıra xarici ölkələrin vətəndaşları da bunun şahidi olmuşlar. Məsələn, götürsəniz, demək, burada Azərbaycanın paytaxtı olan Bakı şəhərində təkcə Azərbaycanlılar deyil, qeyri-millətlərin nümayəndələri də vardır. Məsələn, yəhudilərin bir çox şahidlikləri ilə tərtib olunmuş sənədlər var ki, onlar öz gözləri ilə Azərbaycan vətəndaşlarının necə qətlə yetirdiklərinin şahidi olublar. İndi o, digər tərəfdən bunun beynəlxalq aləmə çıxarılması məsələsinə gələndə çox təəssüf ki, indi bunu biz edirik. Çünki o zaman dövlətçiliyin olunması, bayaq Elmar müəllim də qeyd elədi ki, 19-cu ilin martın 31-də, 20-ci ildə bu matəm günü kimi qeyd olunub. Ancaq bu məsələnin daha geniş şəkildə beynəlxalq aləmə çıxarılması üçün o zaman imkan olmadı. Hazır indi təsəvvüzə gətirin ki,
Bolşeviklər də gəldilər.
Gələndən sonra bu məsələnin üstündə, çünki özləri cinayətkardır. Özləri bu cinayətdə bilavasitə ermənilərin əlbir hərəkət etmişlər. Və sonraki fikir verin, onlar bu cinayəti sonradan davam etdirdilər. Mən sizə bir faktı deyəcəm. 1920-ci ilin may ayından, demək ki, 21-ci ilin noyabrına qədər Azərbaycanda, o cümlədən Bakının özündə bunlar nə az nə çox 48 min nəfəri qətlə yetirdilər. Fikir verirsinizmi? Yəni, söhbət ondan gedir ki, ermənilərin bolşeviklərlə bir yerdə fəaliyyəti, onların bu cinayəti törətməsi təkzib olunmaz bir həqiqətdir. Bax, bunu artıq dərk etmək lazımdır. Mən bu günə qayıdıram. Bilirsinizmi, bir şeyi yadınızda saxlayın. Mən bunu yəqin ki, dinləyicilər də eşidir, deyim. Son 300 ildə Çar Rusiyasının, Sovet Rusiyasının, indiki Rusiya Federasiyasının Qafqaz siyasətində, xüsusilə Azərbaycana olan münasibətində siyasət mahiyyət etibarilə dəyişməyib. Və bugünkü Ermənistan olan münasibət, istər qərb ölkələri tərəfindən olsun. Mən bunu açıq şəkildə deyirəm. Həqiqəti demək lazımdır, çılpaqlığı demək lazımdır. Necə var? Nə üçün bu cinayəti bayaq qeyd etdim? Bunlar görmür. Elə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Fransada, Avropanın digər ölkələri də və o cümlədən Rusiya Federasiyasıdır. Axı cinayət törədilib. Azərbaycan xalqına qarşı cinayət törədilib. Bu cinayətin cəzası verilməlidir.
Aha. Bəs Xalq Cümhuriyyəti dönəmində bu olay, bu hadisə hansı səviyyədə öyrənilib, araşdırıldı? Elmar müəllim, sizə də aiddir sual. Xalq Cümhuriyyəti dönəmində hansı səviyyədə araşdırıldı bu hadisə? Onların münasibəti necə oldu?
Elə onların münasibəti, indi Elmar müəllim, özür istəyirəm, bəlkə də mən onu qabaqladım bu məsələdə. Belə bilirsiniz, o zaman bir neçə bizim, demək, istimai xadimlər öz məqalələrində, məsələn, Üzeyir Hacıbəyevdir, sonra Məhməd Səid Ordubadidir, sonradan Məhməd Səid Ordubanın qanlı sənələr adlı əsəri çıxmışdır, sonradan Mirzəbala Məmmədzadə, sonra Məhməd Əmin Rəsulzadə, bunların istər istimai xadimlər, istər dövlət xadimləri öz nəşr etdikləri məqalələrdə, o cümlədən kitablarda buna toxunublar. Ancaq onun akademik şəkildə, fundamental şəkildə...
Yəni, məhkəmə ideyası qaldırılmadı.
O zaman hələlik qaldırılmış. O cinayətin törədildiyi göstərilirdi. Çünki o zaman əslində baxında 23 ay müddətində mövcud olan bir mürəkkəb bir dövrünü yaşayan bir dövlətdə bu məsələni o səviyyəyə qaldırmaq imkanı hələlik olmadı. Ancaq fakt o faktlığında qalır ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti hökumət səviyyəsində sərəncam verədək bu məsələnin təhqiqinə başladı, araşdırılmasına başladı. Və bu isə bu bir növ məsələnin hüquqi nöqteyi nəzərdən əsaslandırılması üçün bir bazaydı. Bilirsiniz mi? Bax, söhbət ondan gedir.
Bir mesaj almışıq. Elmar müəllim, indi sizə söz verəcəm. Ceyhun bizə yazır ki, Cəbi müəllim, bir iki il əvvəl Moskvada keçmiş Bakı ermənisi ilə rastlaşında bilirsiniz mi mənə nə dedi? Dedi ki, ara qırğından, soyqırımdan danışmaqla get-gedə ermənilərə bənziyirsiniz. Düz demir mi yazır Ceyhun bizə?
Xeyr, səhv deyir. Məsələ nədən ibarətdir? Biz həqiqəti necə var onu deyirik. Biz ermənilər kimi yalandan bunu uydurmuruq. Ermənilər bütün xislətləriylə, riyakarlıqla, bilavəsitə soyqırım məsələsini ortaya ataraq, halbuki onların özlərinə qarşı bu soyqırım heç vaxtı törədilməyib. Onlar demək Türkiyəni ittiham edirlər, onlar Azərbaycanlıları ittiham edirlər, bunun heç bir əsası yoxdur. Əslinə baxanda mən faktlar və sənədlər əsasında deyə bilərəm ki, ermənilərlə bağlı olan bütün o cinayətlərin hamısı elə ermənilərin özləri və onların himayədarları tərəfindən törədilib. Bax, məsələ mahiyyəti bundan ibarətdir.
Elmar müəllim, eşidirsiniz mi bizi?
Bəli, mən o dinləyicimizin o mesajına bir cavab vermək istərdim. Çünki əgər deyir, düşmən sənə hansı silahla vurursa, mübarizə aparırsa, sən də o silahla ona cavab verməlisən. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi də bu bütün dünyada hal-hazırda indi məlum edir ki, kim doğrucu işğalçıdır, kim doğrucu terrora məruz qalıb, ya kim saxtakarlıq edir. Azərbaycanın hal-hazırda 20% torpaqlarının erməni işğalı altında olması onların hansı mövqədə olmasını bir daha sübut edir. Onların azərbaycanlılara, türklərə qarşı olan milli ədavət hissi bugün də davam edir.
Bəli.
Bir məsələyi də diqqət yetirmək istərdim ki, siz həmin soyqırım hadisəsinin beynəlxalq miqyasda tanınması ilə bağlı məsələyə toxundunuz. Mən bir məqam qeyd etmək istəyirəm ki, Məhməd Əmin Rəsulzadənin redaktorluğu ilə Almaniyanın Münhen şəhərində nəşr olunan İstiqlal qəzetinin 33-cü il 1 aprel tarixli 31-ci sayı demək olar ki, Bakıda 18-ci il mat hadisələrinə həsr olunub.
Bəli.
Bu, Azərbaycandan mühacirət etmiş Cumhuriyyət ziyalılarının həmin o tarixə münasibəti heç də bir mənalı olmuyor. Onlar öz məqalələrində, əsərlərində, elmi əsərlərində bu hadisəyə xüsusi önəm veriblər. Sadəcə onlara o dövr üçün bu mümkün olmadığına görə belə qaranlıq qalıb o məqamlar. 1918-ci il iyul ayının 15-də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Gəncədə yerləşdiyi zaman o zaman Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə həyata keçirən Məhəmməd Hacinski
bəli, müraciət
bu məsələni qaldırır ki, fövqəladə komissiya yaradılsın ki, bu cür qırğınlara münasibət bildirmək, hüquqi qiymət vermək üçün münasibət bildirmək üçün komissiya yaradılması təklif edir. Komissiyada 31 avqustda, həmin ilin 31 avqustu iclasında qərar yaradılır və 7 nəfərdən ibarət olur.
Bəli.
Sevim müəllim qeyd elədi ki, bu komissiyanın obyektivliyi ondan irəli gəlir, ondan görünür ki, bu da çoxu digər millətlərin, xüsusən də hüquqşünaslar, Əliyyə Nazirliyi sistemində çalışan insanlar olmuşlar ki, bunlar da saxtakarlığa yolu verə bilməzlər. Bunlar yəni real sənədlər əsasında, şahidlərin verdiyi ifadələr əsasında tərtib olunmuş sənədlərdir.
Bəli, bəli.
Bir də ki, hər axı bu 31 mart soyqırım ilə yekunlaşmıyor axı Azərbaycan xalqı hər təqvim ilinin birinci üç ayını,
doğru,
yanvar ayını, fevral ayını, mart ayını, bəli, matəm içində qeyd edir.
Doğrudur, doğrudur.
Yanvar ayının 20-sində Bakı hadisələri qeyd olunur. 26-sında Xocalı hadisəsi qeyd olunur. 31 martda Azərbaycanlıların soyqırım hadisəsi qeyd olunur. Bu üç hadisəni Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bu hadisəni birləşdirən bir cəhət var. Bir səbəb var. O da Azərbaycanın dövlətinə, dövlətçiliyinə, xalqına qəsd.
Aha. Elmar bəyim, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Biz bayaq xəbər vermişdik ki, İrəli Ümum Respublika Gənclər Hərəkatı dünəndən iki günlük tarix olduğu kimi adlı beynəlxalq konferans keçirir. Bizim reportyorumuz oradadır. Ülviyə Sabir qızı oradadır. İndi Ülviyə xəttədir. Alo, Ülviyə.
Alo, Sevda xanım.
Bəli, buyur.
Mən indi park mehmanxanasındayım. İki gündəki burada tarix olduğu kimi adlı beynəlxalq konferans keçirilir. Bu konferans İrəli Ümum Respublika Gənclər Hərəkatı, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin bilgi əməkdaşlığı ilə baş tutur. Konferansda həm Azərbaycan tərəfindən rəsmi şəxslər, həm də xarici ölkələrdən gələn qonaqlar iştirak edirlər. Hazırda İrəli Ümum Respublika Gənclər Hərəkatının beynəlxalq əlaqələr və Qarabağ Departamentinin rəhbəri Səbuh Rızaev mənim yanımdadır və o bizə daha belə deyək də ətraflı məlumat verəcək. Buyurun.
Qonaqlarımıza sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür işıqlandırdığınıza görə. Qısaca demək istəyirəm ki, yəni konfrans hələ də davam edir və iki günün yekununda, yəni onu demək istəyirəm ki, həqiqətən konfrans çox produktiv keçir və qonaqlarımızın çıxışları bizim yəni konfrans iştirakçılar tərəfindən çox maraqla qarşılanır. Xanım, qeyd elədiyiniz kimi bu tədbir İrəli Ümum Respublika Gənclər Hərəkatı tərəfindən keçirilir. Bakı Dövlət Universiteti və Gənclər və İdman Nazirliyi ilə birgə. Konfransın da əsas məqamlarından biri bu idi ki, dünən biz eyni zamanda Danışır Erməni Elitası adlı kitabın və Faciənin Tarixi adlı bir klip nümayiş elətdirdik və təqdimatını keçirdik və çox maraqlı bir haldır ki, bu Danışır Erməni Elitası kitabın, yəni işıq üzü görməsinin əsas səbəbi bu idi ki, bu artıq Azərbaycan müəlliflərinin fikirləri deyil, bu ermənilərin, yəni öz dillərindən, öz millətinə və bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə olan münasibətini göstərdi və eyni zamanda bu kitab 4 dildə nəşr olunubdu, ingilis, fransız, alman və rus dillərində və biz bu kitabın növbəti illərdə daha da çox dillərdə nəşrini davam etdirəcəyik və eləmək istəyirəm ki, bugünün yekununda biz konfransın yəni əsas məqsəd olaraq Bakı bəyannaməsi qəbul ediləcəkdir və gələcək birgə işlə bağlı, fəaliyyətlə bağlı onu imzalayacaq ki, konfransda iştirak edən ekspertlər, qeyd eləmək istəyirəm, Almaniyadan, Türkiyədən, Yaponiyadan, Amerikadan, Harvard Universitetinin nümayəndələri, John Hopkins Universitetinin nümayəndəsi və eyni zamanda Amerikanın BMT-dəki səfiri, keçmiş səfiri Sichan Sivin də yəni iştirak ilə xaricdən gələn qonaqların birgə təşəbbüsü ilə sırf onların bu genosidlə bağlı fikirlərini əks etdirən bir kitab nəşr olunsun və bu da bizim yəni bu konfrans keçirməyimizdə əsas məqsəddir ki, bilinir ki, Azərbaycan müəllif olanda kitab o qədər də effektiv olmur, düzgün qarşılanmır dün başqa xalqlar tərəfindən, amma sırf xarici müəlliflər tərəfindən yazılacaq kitab. Ümid edirəm ki, yəni bu hər hansı bir yəni uğurlu bir addım atılmasına kömək.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Səbuh bəyə. Çox sağ ol Ülviyə, sənə də təşəkkür edirəm. Bu İrəli Ümum Respublika Gənclər Hərəkatının liderlərindən biri Səbuh Rızayevdir. Dünəndən dediyim kimi onlar 2 günlük tarix olduğu kimi adlı beynəlxalq konfrans keçirirlər. Bu 2-ci gündür konfransın. Can Bakı isə davam edir. Bax Səbuh bəyə bir şeyə nəzər, Erməni elitası deyilən bir kitabdan danışdı. Yer gəlmişəcəyəm əlim. Bax bir sual verəcəm sizə, amma verilişimizin axırıdır. Qısaca cavab
istəyirəm onu. Erməni alimləri, mən bayaq anonsda da dedim ki, bu olay necə araşdırıblar? Onların arasında fikir haclanması varmı? Necə yaşanıb bu?
Fikir ayrılığı onlar arasında var.
Var.
Məsələ burasındadır ki, bir neçə nəfər, hansı ki vicdanının diktəsi ilə, heç olmasa düz danışmağı bacararaq, onların bir neçəsi bu haqda yazıblar. Və etiraf da ediblər ki, bu bizim tərəfdən edilən cinayətdir və xalqımıza şərəf gətirmir. Bunu ermənilərin bir çox nümayəndələri etiraf edir. Ancaq çox qəribə bir məqam var ki, bununla bərabər harada da olsa, yenə müəyyən məqamlarda öz xalqına haqq da qazandırırlar. Yəni, bütövlükdə götürəndə bunlar istər-istəməz o təksib olunmaz həqiqət qarşısında təslim olmağa məcburdurlar. Ancaq digər bu müəlliflərə gəldikcə isə, bilirsiniz, bunlar haqqda iş danışmağa dəymir. Çünki bunlar ağ belə həqiqətə, çılpaq həqiqətə elə doyun gendirib yalan şəkildə verirlər ki, burada artıq söz deməyə ehtiyac yox.
Bax, bir mesajla sizdən qısaca cavab istəyirəm. Elmar müəllim, eşidirsinizmi məni?
Bəli, bəli.
Ruqiyyə xanım bizə mesaj göndərib. Yazır ki, hissləri istismar etməklə, nifrət aşılamaqla haracan uzağa gedə bilərik. Sizdən soruşur ki, sizcə 21-ci əsrə layiq çıxış yolu nədir? Soruşur Ruqiyyə xanım.
21-ci əsrə layiq çıxış yolu ondalar
ki. Məsələn, qısaca, bəli.
Ermənilərə qarşı, ermənilər özlərinə qarşı olan soyqırımı beynəlxalq miqyasda tanıtdırmaq istədikləri halda Türkiyə Cumhuriyyətinin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan onlara bir mesaj göndərdi ki, gəlin arxivlərimizi açaq. Siz də açın, biz də açaq, görək ortada nə var. Sizdə nə var, bizdə nə var. Biz də, mən onu deyə bilərəm ki, biz Azərbaycan arxivlərində sənədləri qoyaq ortaya, erməni arxivləri də qoysun, görək kimdə hansı sənədlər var və sənəd nə deyir?
Doğrudur.
Əsas odur. Sənəd doğrudur. Nə deyir?
Bəli. Doğrudur və mən də Elmar müəllimin fikrinə tamamilə razıyam. Digər tərəfdən biz kiməsə qarşı nifrət aşılamırıq. Biz həqiqəti deyirik. Bizə qarşı törədilən cinayətin fakt olduğunu deyirik və bunun nəticəsində biz torpaqlarımızı itirmişik. Bu cinayətin cəzalandırılmasını və ədalətin bərpa olunmasını istəyirik. Söhbət ondan gedir. Azərbaycanda minlərlə xalqlar yaşayır, o cümlədən ermənilər yaşayır, 31 min nəfərdən çoxdur. Hansı nifrətdən söhbət gedir? Söhbət həqiqətdən gedir. Həqiqətin üzə çıxarılması, onun qəbul edilməsi və cinayətkarın cəzalandırılmasından söhbət gedir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Vaxtınız artıq, bəli, buyurun.
Sədəxan, mən minnətdaram bildirirəm Cəhəm müəllimə ki, buyurdu bizi... Elmi əsərlərlə məlumatlandırdı.
Təşəkkür edirəm.
Biz məqamı toxunmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda soyqırımın, deportasiyanın, Azərbaycanlıların Ermənistan arasında deportasiya olunmasının ən gözəl, ən mahir tədqiqatçısı olan Milli Arxiv İdarəsinin
Ataxan müəllim, biz soruşduq, Ataxan Paşayev.
Biz ondan çox bəhrələnirik.
Çünki o
materiallar əsasında,
materiallar
əsasında bunu xalqımıza, millətimizə və bütün beynəlxalq aləmə müxtəlif dillərdə çatdırır.
Və o cümlədən həmin o bizim Ataxan müəllimlə bərabər İsrafil müəllim Məmmədov mən bu barədə xidmətini xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Çünki onun nəşr etdiyi 3 ciltlik demək əsər, hansı ki bilavasitə bu ermənilərin o ciltliyi cinayətkar siyasətin mahiyyətini tamamilə açır.
Oldu. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
90 il öncə Bakıda nə baş verib? Bugünkü sualımız belə idi. Qonaqlarımız Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu direktoru müavini Cəbi Bəhramov və Mərkəzi Dövlət Arxivinin şöbə müdiri Elmar Məmmədov idi. Bu gün bir daha qeyd edim ki 31 martdır. Bakı hadisələrindən düz 90 il keçir. Bugün həm də görkəmli xanəndəmiz, Şərqin görkəmli xanəndəsi Cabar Qaryağdıoğlunun ölümündən, doğumundan 147 il keçir əziz dinləyənlər. Düz 70 il şərq musiqisi haqqında hekayətlər oxuyub Cabar Qaryağdıoğlu və indi onu, sizi onunla baş başa buraxıram və yenə həmişəki sözümü deyirəm, hər gün Can Bakı deyin.